ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացի լիբարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանությունը վկայակոչելով Բելգիայի իշխանություններին տեղեկացնում է, որ այս պահի դրությամբ Բելգիայի ահաբեկչություններից զոհվածների թվում Հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Դեսպանությունը նաև տեղեկացնում է, որ Բրյուսելի օդանավակայանից վաղը մարտի 24-ին ուղևորափոխադրումներ չեն իրականացվելու։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը պաշտոնական այցով գտնվում է Ստեփանակերտում։ Նա հանդիպում է ունեցել Ստեփանակերտի պետական համալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի և ուսանողների հետ։ Այդ հանդիպման ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը եռանախագահող երկրներին սադրիչ է անվանում այն պատճառով, որ նրանք առաջարկում են ստեղծել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ։ Իրականում այդ քննադատությունը ուղղված է ոչ միայն համանախագահներին, այլ նաև առնվազն ԵԱՀԿ-ում ներկայում և նախկինում նախագահող երկրներին, ՄԱԿ-ին, Եվրամիությանը, ընդհանրապես բոլոր երկրներին և կառույցներին, որոնք սատարել և սատարում են այդ առաջարկը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նա ընդգծել է նաև, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի խորշում ընդունել, որ Բաքուն է կանգնած հրադադարի խախտումների և իրավիճակի սրման հետևում, նույնիսկ պարտանում է դրանով, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մի կողմ թողնենք, թե արդյոք Բաքուն իրապես կարծում է, որ այդտեղ պատանալու բան կա, թե դա ընդամենը ներքին սպառման քարոշչական հնարք է։ Մեկ անգամ ևս պետք է փաստել, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կորցրել է իրականության զգացումը, և սա վերաբերում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իսկ ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքը նշել է, որ Էտրոյսի առաջարկները ստացել են Մինսկի խմբին համանախագահների աջակցությունը։ «Մեզ համար առաջին նպատակը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծումն է», հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում։ «Հրադադարի խախտման փորձերը մեզ անհանգստության առիթ են հանդիսանում։ Մեկ տարի առաջ հունվար ամսին գրանցված բախումները ռեկորդային դարձան հրադադարի կնքումից ի վեր։ Ամենաանհանգստացնողը խաղաղ բնակության կրած կորուստներն են, մենք քննադատում ենք ծանր հրետանու գործածումը», ասել է Ուորլիքը։ Ամերիկացի համանախագահը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված Ռոյսի և Բրետ Շերմանի նամակին, նշել է, որ թեև նամակը դեռ վերջնական հաստատում չի ստացել, Մինսկի համանախագահները աջակցում են խաղաղության պահպանմանն ուղղված այս գործընթացներին։ Այստեղ Հայաստանում էլ Transparency International իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը ուշագրավ տվյալներ է հրապարակել, ուսումնասիրելով Հայաստանի պետական գնումների ոլորտը և եզրակացնելով, որ Հայաստանի բյուջեն մսվում է։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին ներկա է գտնվել Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք դրան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պետական գնումների ոլորտը ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, պետական բյուջեն մսխվում է։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, 2015 թվականի գնումների ուսումնասիրությամբ մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր է հայտնաբերել։
Որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։ Սրանում որևէ կասկած չկա, երբ որ այսպիսի գներով կարելի այսպիսի սարքեր գնել, երբ որ այսպիսի սարքեր գնվում են շատ ավելի, շուկայական գները շատ ավելի ցածր են, դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը թարմօրինակներ ներկայացրեց, ցույց տվեց ոստիկանության կողմից մրցույթի արդյունքում օդում ալկոհոլի առկայությունը ստուգող սարքերի գնման փաստաթղթերը։ Պետական բյուջեից մեկ սարքի ձեռքբերման համար վճարվել է 1 000 000 դրամ։
Այդտեղ գրած է ուղղակի այս խտությունը չափող ալկոտեստր, հա, հիմա ես չգիտեմ, կարող է այդ ալկոտեստրը ոսկուց է, դրա բնութագիրը ես չեմ հասկանում, եթե ոսկուց է, շատ հնարավոր է, որ ինքը արժանա 1 000 000-ի կարգի, որտեղ չկա բավարար պարամետրեր, ես այնց առաջի հայացքից փորձեցի համանման գները ուսումնասիրել, ասեմ, որ նու տատանվում է Ռուսաստանում արտադրության 4000 ռուբլուց մինչև 8000 ռուբլի դրամ գներով, իհարկե ես քանի որ տեխնիկական պարամետրերը բավարար պատկերացում չունեմ, չգիտեմ, կարող է ինքը ռուսական ռուբլի, այսինքն մոտավորապես 40000 դրամանոց, չգիտեմ, հիմա պարամետրերը չեմ կարող ասել, կարող է դա ուշանվեր են իր ներկայացնում ոսկուց ասարքը, չգիտեմ։ եւս 30 նման կարգի ռիսկային գործարքներ, որոնցից օրինակ ԴԱՀԿ-ն մեկ անձի հիմքով ավտոմեքենաների վերանորոգումը կնքում, Catering Group SP-ի հետ եւ այլն եւ այլն, այսինքն
մասնագետներն առանձնացնում են մեկ անձից կատարվող գնումները, որի վերաբերյալ պետական այրերը տարբեր առիթներով նշում են, թե դրանք կատարվում են անհապաղ, հետևաբար եւ առանց մրցույթի հայտարարման։ Միջդեռ ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրության, մեկ անձից կատարվող գնումները կազմում են ընդհանուր գնումների 70%-ը, ինչը 2-ից 3 անգամ գերազանցում է միջազգային փորձում ընդունված չափանիշները, սա եւս կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, ասում են նրանք։
Այստեղ նույնիսկ թվային խնդիր չի, սա ավելի բերում է երկարաժամկետ շատ լուրջ հետևանքների կոռուպցիայի տարածվածության տեսակետից եւ համակարգայնության տեսակետից, այսինքն այսպիսի երևույթները դարձնում են փաստորեն անխուսափելի կոռուպցիայի համակարգային դառնալը երկրում, սա է խնդիրը։
Ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժումը իշխանապողության ծրագիր է հրապարակել։ Թե կոնկրետ ինչ եւ ինչպես են պատրաստվում ընդդիմադիրներն իրականացնել իրենց ծրագիրը, կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումն այսօր հրապարակել է արտահերտ ընտրությունների անցկացման ճանապարհային քարտեզը։ Երեք կետից բաղկացած իշխանապողության ծրագրում Նոր Հայաստան առաջարկում է նախ հեռացնել վարչախմբին, անցումային կառավարում իրականացնել, ապա արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Ընդդիմադիր շարժումը նաև մանրամասնում է, թե ինչպես է ծրագրում հերացնել վարչախմբին։ Նախ քաղաքական և հասարակական ուժերը միավորվում են, ապա ներգրավում ժողովրդական լայն զանգվածներին, որից հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով ժողովուրդը վերջնագիր է ներկայացնում ռեժիմի պարագլուխներին։ Նոր Հայաստանը նշում է, թե ժողովուրդը իր պահանջի կատարմանը հասնելու համար պետք է դիմի քաղաքացիական անհնազանդության միջոցին, վարչական շենքերի շրջափակում, ճանապարհների ու փողոցների փակում, մեջբերում եմ ծահարանելով քրեական ռեժիմի կառավարման համակարգը։ Իդեպ վարչախմբին հերացնելուց հետո հաջորդ քայլով Նոր Հայաստանը ծրագրում է սահմանադրական դատարանի միջոցով արգելել իշխող հանրապետականի գործնայությունը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Նոր Հայաստանի ղեկավարներից Ժիրայր Սեֆիլյանն ասել էր, թե սկսել են բանակցություններ մի շարք ուժերի հետ։
Դա Ստեփան Դեմիրճյանն է, դա ՀԱԳ-ն է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է քաղաքացիական պայմանագրով, Աշոտ Մանուչարյանն է իր նախաձեռնությունով, Բարու Հայրիկյանն եւ եւս հավանաբար Արամ Ղարաբեդյան եւ մի քանի գործիչներ, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքացիական սեկտորը, որտեղ հայտնի եւ ոչ հայտնի ակտիվ անձնավորություններ, հիմնականում երիտասարդներ կան։ Այս ամբողջի միավորումը մենք առաջիկա օրերին նորից փորձելու ենք իրականացնել։
Միջդեռ նկատենք, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե հակում տեղյակ չեն Նոր Հայաստանի նախաձեռնության մասին, եւ այդ հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի էլ եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոստացավ ավելի ուշ արձագանքել այսօր հրապարակված ճանապարհային քարտեզին։
Մինչ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը պատրաստվում է իշխանապողություն իրականացնել, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ պատրաստվում է առաջիկայում ապրիլ ամսին Հրազդան քաղաքում տեղի ունենալիք քաղաքապետի ընտրություններին թույլ չտալ կեղծիքներ, լցոնումներ եւ ամեն ինչ անել, որ անցկացվեն ազատ արդար ընտրություններ, ընտրություններին որպես թեկնածու կմասնակցեն Հրազդանի գործող քաղաքապետը Արամ Դանիելյանը, որը ցանկանում է վերընտրվել արդեն 4-րդ անգամ, եւ Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը, որը նախորդ անգամ պարտվել էր Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Եվ ահա արդեն իսկ միջադեպ է տեղի ունեցել Հրազդանի գործող քաղաքապետի շտաբի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հրազդանի քաղաքապետ, քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արամ Դանիելյանի շտաբը նույն միջադեպի առնչությամբ դիմել են իրավապահ մարմիններին։ Ընդդիմադիր Փաշինյանը պնդում է, թե երեք երբ այցելել է Հրազդանի դպրոցներ, իրեն հետևել ու գաղտնի տեսանկարահանել են։ Պատգամավորը պահանջում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզի, ովքեր եւ ինչու են իրեն հետևել։
Ազգային ժողովի պատգամավորը անձեռնմխելի անձ է եւ պետք է հասկանա այդ ովքեր են տենց մանանում, գաղտնա հետապնդում, հետևում, նկարում, այդ ովքեր են ում հանձնարարության, եւ այ եթե հանկարծ պարզվի, որ անողները քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, ահա եթե պարզվի դա արել են քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի հանձնարարությամբ, այդ ժամանակ մենք առիթ կունենանք խոսել Արամ Դանիելյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին։
Մի քանի լրատվամիջոցներ 3 օրվա երկրորդ կեսին նամակ էին ստացել Հրազդան համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Դանիելյանի ընտրական շտաբի անունից, որտեղ հեղինակները պնդում էին, որ Փաշինյանը ներկայանալով որպես քաղաքապետի Թեկնածու Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ, փորձել է ճնշումներ գործադրել դպրոցների տնօրենների վրա, ներքաշել նրանց նախընտրական գործընթացների մեջ։ Նամակին կցել էին լուսանկարներ ու տեսագրություն։
Դա ըստ էության օպերատիվ հետախուզական գործողություն են իրականացնել իրանք իմ նկատմամբ, իսկ օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը շատ հստակ ասում է, որ արգելվում է բացի համապատասխան դրա լիազորությունը ունեցող անձանցից։
Այսօր Հրազդանի քաղաքապետ Թեկնածու Արամ Դանիելյանը ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չընդունեց, թեև մեր հարցերը առնչվում էին նախընտրական գործընթացներին, ոչ թե քաղաքապետարանի գործունեությանը, դրանց պատասխանեց քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Ալվինա Զաքարյանը։ Վերջինս խուսափելով տեսախցիկից պնդեց, թե երեկվա հայտարարությունը ստահոդ է և կապ չունի Արամ Դանիելյանի հետ։ Մյուս կողմից վերջինս հաստատեց, որ Դանիելյանի շտաբն այսօր նույն հարցով դիմել է դատախազություն, պնդելով, թե Փաշինյանը դպրոցներում օրենք է խախտել, նախընտրական քարոզ իրականացնելով։ Ընդ որում Դանիելյանի աջակիցներն արդեն այս նամակով ընդունում են, որ Փաշինյանի այցելությունները տեսալուսանկարահանվել են հենց շտաբի լրատվության պատասխանատուների կողմից։
Սնորների հանդիպել են, որովհետև տարբեր տեղերի ծահազանգեր են եղել Սասուն Միքայելյանի շտաբում, որ ցուցակագրում են մարդկանց, ժողովներ են անում, երեխաների միջոցով ծնողների ցուցակներ են ուզում, անձնագրային տվյալներ են ուզում։ Ես տնօրենների հետ հանդիպել եմ և իրանց խնդրել եմ, որ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեն այս ժամանակաշրջանում մանրականորեն գրքի դրույթներին։
Մենք կապվեցինք Հրազդանի 3, թիվ 10, 11 և 13 դպրոցների տնօրենների հետ։ Բոլորն էլ հերքեցին, թե Փաշինյանը քարոզ է իրականացրել իրենց դպրոցում։
Ողջունեցի նրան, եկավ, նստեց, զրուցեցինք, ասաց, որ եկել է դպրոցի հետ ծանոթանալու, ինձ հետ ծանոթանալու ավելի ճիշտ, խոսեցինք, հետո դպրոցի իրեն դուր էր եկել, դուրս եկանք, նայեցինք համակարգչային սենյակը։
Ավակ դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Հարությունյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանն անգամ հորդորել է տնօրեններին ու անձնակազմին չխախտել օրենքն ու ապրիլի 17-ի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ դպրոցում քարոշչություն չանել։
Ես էլ պատասխանեցի, որ մեզ մոտ դա չի խախտվել երբեք ու չի էլ խախտվելու, նախորդ ընտրություններին է եղել, հանրաքվե է եղել, մեզ մոտ նման բան չի կարող լինել, որովհետև իսկ ես պարոն Փաշինյանին ասացի, ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ունեմ իմ թեկնածուն, այդ մասին ասացի դարպասից դուրս աշխատանքից հետո։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Հրազդան։
Գորիս քաղաքում էլ օրերս տեղի ոստիկանապետը ծեծել է իր տեղակալի եղբորը։ Մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել դեպի մանրամասները։
Սյունիքի մարզի քնչական կոմիտեի վարչության պետի, մարզի դատախազի ու նրա տեղակալի աչքի առջև մարտի 8-ի գիշերը Գորիսի ոստիկանության պետը տեղի ռեստորաններից մեկի բակում քաշքշել է մի երիտասարդի։ Համացանցում տարածված տեսագրությունից երևում է, ինչպես է թիկնեղ ոստիկանապետը երիտասարդի օձիքից բռնած քաշում, փորձելով նստեցնել նրան մեքենան։ Միջադեպը փողոցային վիճաբանությունը հիշեցնում, փաստում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ընդգծելով, օրենքի պաշտպանն ինքն է այն խախտել, շատերի աչքի առջև։
Նա սովորական փողոցային կռիվ էր անում, օգտվելով իր ունեցած դիրքից, հասկանալով, որ դիմացինը չի կարող իրեն պատասխանել համարժեք, անընդհատ խուլիգանի պես հարձակվում եւ հարվածում էր մարդուն։ Ես նայել եմ այդ կադրերը, դա ուղղակի ամոթ է։ Ընդհանրապես ոստիկանների գործողություններից շատ դեպքերում վերջին տարիներին մենք համաչելու առիթ ունենք, սա այդ ամոթալի դեպքերից մեկը կարելի համարել։
Վիճաբանության պատճառը պարզ չէ, սակայն հայտնի է, որ Գորիսի ոստիկանապետի կողմից քաշքշվող երիտասարդը եղել է նրա տեղակալի Մուշեղ Գևորքյանի եղբայրը։ Ընդ որում, միջադեպի հաջորդ օրն իսկ Գևորքյանն ազատվել է փոխոստիկանապետի պաշտոնից, իսկ եղբայրը կալանավորվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել փոխոստիկանապետի պաշտոնից ազատված Մուշեղ Գևորքյանի հետ, ով պնդեց, իր 33-ամյա եղբորը ծեծի են ենթարկել, սակայն թե ով, հրաժարվեց մանրամասնել։
Քո ինչի՞ թա զայրացել։ Զայրացել է, որ իրեն թույլ չեն տալիս մտնել, բայց ուրիշին թողնում են։
Ոչ, ինքը տեղեկել չի եղել դրա հետ կա։ Ինքը ներսում նստած էր։ Ինքը զուտ մտածել է իր անգերոջը, որ ասի տենամ ով է Ձկաստանում, ինքը խաբարը չտրամ։ Ինքը անգերոջը տենում անցած մարդ հատանում, ինքը չի ճանաչում ով է տանողն ով է։
Եվ որ Գազիզյանին չի ճանաչում։
Չէ, որտեղ ճանաչի։
Պատկերացեք, ես պահին ձեզ Վլադիմիր Գասպարյանն անձամբ լսում։ Իսկ ձեր եղբայրը Տաքարյուն է, թե խաղաղ երիտասարդ է։
Նայած եթե իրա մեր են քսում, ցանկացած հայտ ամարտիկ Տաքարյուն կլինի։
Ո՞վ է հայհոյում իրա։
Էլիտա պարս կլինի քնության ժամանակ։
Գորիսի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Միայն ասաց, չի կիսում իրավապաշտպանների կարծիքը, թե ինքը չարաշահել է լիազորությունները։ Քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության պետ Վահրամ Դաղունցն էլ չհամաձայնեց մեղադրանքներին, թե դեպքի ժամանակ դիտորդի դեր է ստանձնել։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս ամենաթողության մտնոլորտը դուք եք ստեղծել։ Կիսում եք այդ կարծիքը, թե ոչ։
Իհարկե չեմ կիսում, բայց բոլոր հարցերով խնդրում եմ դիմել։
Ձեր հարաբերությունները ինչպես էր ձեր գործընկերոջ հետ։
Դինի քնչական կոմիտեից։
Ձեր պաշտոնական լիազորությունները չեք անցել դուք։
Ձեր ձեզ պրովոկացիոն հարցեր եք արել, իհարկե ոչ։
Իսկ դուք իսկապես չեք կարող հանդարտացնել այդ վիճակը։
Ինչը ցույց չտա այդեղ։
Փաշկշուկները տեղի ունենար, այն ինչ որ կադրերով
երևի։ Խնդրում եմ ելի լավ ելի։
Դուք պարոն Դաղոս, ձեզ դրսևորել եք այնպես ինչպես հարկներ։
Իհարկե։
Ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է սկսվել, 18 մարդ հարցակնվել է։ Քնչական կոմիտեն էլ քրեական գործ է հարուցել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, ինչի համար սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, փաստորեն տուժողը դարձել է մեղադրյալ։
Առավել քան հիմնավոր է, որ եւ դատախազը եւ քնչական բաժնի պետը գտնվել են պաշտոնական գործառույթների իրականացման մեջ, եւ նրանք ըստ էության իրենց ամբողջությամբ նպաստել են, որ անձի նկատմամբ ոչ միայն կատարվի բռնություններ, այլ նաեւ անձը այդ բռնությունների հետևանքով ստանա վնասվածքներ։ Ոստիկանության պետի կողմից բռնություններ քաղաքացու նկատմամբ դատախազի եւ քնչական բաժնի պետի ներկայությամբ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել քնչական կոմիտե ու գլխավոր դատախազություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև միջադեպի ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե այս միջադեպը վկայում է նաև Սյունիքում տիրող ամենաթողության մասին, հիշեցնելով մարզպետի հետ կապվող աղմուկահարույց պատմությունները, որոնցից, ըստ իրավապաշտպան Սաքունցի, Խաչատրյանն ու նրա մերձավորները գրեթե միշտ չոր են դուրս գալիս։
Այս դեպքը ըստ էության ոչ թե բացառիկ է, այլ հանդիսանում է Սյունիքի մարզում համատարած անպատժելության մտնոլորտի տրամաբանական շահունակությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, պիտի խոսենք մի ցավալի կորստի մասին։ Աշխարհահռչակ տենոր, Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեհամ Գրիգորյանի մանվամբութը անակնկալի է բերել մեր երաժշտական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ասուլիսին նա առույգ աշխուժ, բայց նաև իրեն հատուկ հանդարտությամբ ներկայացնում էր իր առաջիկա անելիքները օպերային թատրոնում։ Չհասցրեց, ապրեց ընդամենը 65 տարի։ Դեռ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Դանիելյանի դասարանում ուսանելու տարիներին 20 տարեկան հասակում 1971 թվականին արդեն մեծ բեմ է բարձրացել։ 1972-ին հյուրախաղերով մեկնել է Արևմտյան Բեռլին, իսկ 1975 թվականին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կատարել բարդ դերերկ՝ Դոնիցետի, Լուչիա դի Լամերմուր օպերայում Էդգարի դերերկը։ Երբեմն հպարտության պատմում էր, որ ընդհանրապես 3 օր էր տրվել իրեն այդ դերերկը պատրաստելու համար։ Հայ 1978 թվականի Միլանի հանրահայտ Լասկալա օպերայի թատրոնի գերեզդական կատարելագործման դպրոցում 4 տարի վերապատրաստելուց հետո Գեղամ Գրիգորյանը աշխատանքի է հրավիրվում Լիտվայի օպերայի թատրոն, հետո էլ սկսում է աշխատել արդեն Մարինյան թատրոնում, իսկ արդեն 90-ական թվականների խորհրդային միության փլուզումից հետո դրա առջև բացվում են աշխարհի լավագույն օպերայի թատրոնների և համերգասրահների դռները, նա հանդես է գալիս Covent Garden-ում, Մետրոպոլիտեն օպերայում, Լասկալայում, Փարիզի, Ռոմի և Վիենայի, Բերլինի ու Մյունխենի ու շատ այլ եվրոպական քաղաքների օպերային թատրոններում, կատարելով տենորների համար գրված օպերային բոլոր բարդագույն դերերքերը, ճանաչվելով 20-րդ դարի լավագույն տենորներից մեկը։ Ինչպես այսօր շեշտում էր մեր լավագույն օպերային դիրիժորներից Յուրի Դավթյանը,
Հայաստանը կորցրեց իրեն համար առաջին տենորին, մեծագույն երաժիշտին, լավագույն քաղաքացուն, Գեղամը հայ ազգի պատիվը շատ բարձր է պահել, չկա այդպիսի մի որևիցե հարգանք վայելող երաժշտական հիմնարկ, հիմնականում իհարկե օպերային թատրոններ, որտեղ Գեղամը երկաթ չլինի, սկսած Լենինգրադյան առաջ այդպես էր, հիմա իհարկե Սանկտպետերբուրգյան Մարինյան թատրոնից սկսած, վերջացրած մեծ թատրոնով, Թիֆլիզի թատրոնով, Կիևի թատրոնով, ես բախտ եմ ունեցել Գեղամի հետ շատ ներկայացումներ ղեկավարել, թե այստեղ, թե արտերկրում, և նա շատ պահանջված երգիչ էր, բացի դրանից նա շատ լավ գիտեր թատերական գործը, և վերջի տարիներին, երբ որ արդեն քիչ էր երգում, լավագույն աշակերտներ տվեց մեզ, որոնք շարունակում են նրա գործը, և ուրեմն թատրոնին մեծ օգնություն որպես ռեժիսոր, որպես բեմադրիչ։
Գեղամ Գրիգորյանը 2000 թվականից մինչև 2007 թվականը Հայաստանի օպերային թատրոնի գերեզդական ղեկավարն էր։ Հետո անսպասելի հեռացավ և կրկին անսպասելի վերադարձավ արդեն անցյալ տարի, օպերային թատրոնը ոտքի կանգնեցնելու հաստատ մտադրությամբ։ Հավելենք նաև, որ մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանը նկարահանվել է նաև մի շարք ֆիլմ օպերաներում ու ձայնագրվել աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական ստուդիաներում։ Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպրե ռադիոկանալի հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրե, ինքն ոչ մենք դգադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեդմա ռադիո Թավի Սուպրեվիս սոմխորի սամսախուրը։ Საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ ვიტყვი ცოცხალშობამდე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოტატია და შემდა, იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება. Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեմას.
Ելაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Sizi her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.